Διακριτικές σχέσεις διεθνούς ρεπερτορίου.
Είναι το μονόπρακτο της 3ης 15 Ιανουαρίου και έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στον Ραδιοθάλαμο δύο εξαιρετικούς.
Παρουσίαση Νίκος Αϊβαλής.
Είναι ο κύριος Κώστας Μουρελάς στην επιμέλεια την τεχνική και είναι 2-10-60-13-168 και 9 του τηλεφώνου μας οι αριθμοί για μηνύματα προφορικά ή αλλιώς γράφετε δεύτερο, αφήνετε κενό. Το μήνυμά σας το γραπτό στο 5-41-60 αποστολή ή αλλιώς διαδικτυακός, ξέρετε εσείς. Του Στάμου Σέμψη, η σύνθεση του σήματος, η μουσική. Ακούστε αυτό και τα λέμε αμέσως μετά. Λοιπόν, είπα δύο εκλεκτοί και δεν σας είπα ποιοι για να το κάνω έκπληξη. Η Αγνή Στρουμπούλη είναι εδώ. Καλησπέρα φίλη μου Αγνή.
Καλησπέρα.
Η Αγνή συναδελφή μας εδώ. Πόσα χρόνια στην ΕΡΤ?
Συνολικά 13.
13 χρόνια. Δεν είναι μόνη της όμως, είναι και ο Σταύρος Παργινός εδώ, εκλεκτός μουσικός. Καλησπέρα αγαπητέ Σταύρο.
Καλησπέρα για μένα.
Σε ευχαριστώ, ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ.
Εγώ ευχαριστώ.
Εσείς οι δυο βαλθήκατε να μας απογειώσετε φέτος με μια παράσταση καινούρια. Αγνή, πες εσύ, ο λόγος εσένα. Λόγια κυματούντα είναι ο τίτλος.
Παράσταση αφηγήσεις βέβαια,
ναι.
Γιατί αυτό είναι αυτό που κάνουμε,
ναι.
Ο τίτλος είναι Λόγια κυματούντα, αφηγήσεις με βιολί και βιολοντσέλο,
ναι.
Με φωνή και βιολοντσέλο.
Με φωνή και βιολοντσέλο, ναι.
Ξέρεις, είναι μια λέξη από τον τίτλο, το κυματούντα, ναι. Από μια φράση του Ελίτη που λέει ότι στην ποίηση τα λόγια να κυματούνται. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
Πολύ ωραία φράση.
Και έτσι είναι και ο προφορικός λόγος των παραμυθιών. Κυματίζει, κυματούται. Και αυτό είναι που με εγωιτεύει κιόλας και τον ακολουθώ για αυτόν τον λόγο. Λοιπόν, είναι τρεις παραστάσεις, τρεις Κυριακές, δύο τώρα του Γενάρη.
Σε ένα πολύ ωραίο χώρο.
20-27 και 3 Φεβρουαρίου, στις 7 η ώρα το βραδάκι, στο Μουσείο Νεότερης Κεραμικής,
ναι.
Στο
ναι.
Θησείο, στο πολύ Θησείο. Κοντά στο σταθμό του τρένου.
Μάλιστα.
Είναι ένας ωραίος χώρος με ένα πάρα πολύ ωραίο ταβάνι, ζωγραφισμένο.
Αγνή μου, πώς εμπνεύστηκες να κάνεις τούτη την αφήγηση, το πακέτο των αφηγήσεων μάλλον, γιατί δεν είναι ένα κομμάτι, είναι πολλά. Το πρόγραμμα αποτελείται από μπόλικα. Πες μας γι' αυτά, πώς τα διάλεξες και πώς ήρθε η ώρα τους, γιατί εσύ τα κάνεις τα πράγματα με την ώρα τους, ξέρω πώς λειτουργείς.
Ναι.
Έχεις τους δικούς σου χρόνους, τους δικούς σου ρυθμούς και ξαφνικά μας μαγεύεις. Για πες πώς ξεκίνησε η ιστορία για τα λόγια κυματούντα.
Ο τίτλος βέβαια δόθηκε στο τέλος.
Ναι.
Δεν ήταν το πρώτο.
Ναι. Ναι.
Είναι κάποια παραμύθια που κάποιες περιόδους μου αρέσουν πολύ και θέλω πολύ να τα μοιραστώ.
Ναι.
Ξεκινάω από ένα και αρχίζουμε να δουλεύουμε με το Σταύρο.
Ναι. Το Σταύρο τον Παργινό.
Το Σταύρο τον Παργινό που είμαστε τώρα εδώ μαζί.
Ναι.
Και κάπως σιγά σιγά γίνεται η σύνθεση του προγράμματος.
Ναι.
Βέβαια υπάρχει κάποια λογική το τι περιλαμβάνει, τι σχέση μπορεί να έχουν μεταξύ τους ή με το κοινό, και καταλήγει κάποια στιγμή, οριμάζει στο να έχει αυτά που τελικά θα έχει.
Ναι, αυτά που πρέπει να έχει.
Που θα έχει. Μπορώ να πω κιόλας ότι και ο Σταύρος το ξέρει, ενώ ξεκινούμε και φτιάχνουμε, στείνουμε κατά κάποιο τρόπο για το παραμύθι, τη μουσική, πότε μπαίνει, τη μουσική κτλ. Αυτό που λέω ότι οριμάζει είναι κυριολεκτικό. Δηλαδή όσο προχωράμε μπορεί να αλλάζουν. Τώρα κάτι που δεν το ξέρει ο ίδιος ο Σταύρος, στην τελευταία πρόβα που έκανα μόνη μου, είναι μια αφήγηση που είναι τόσο πολύ δυνατή, μα τόσο δυνατή.
Να ρωτήσω που... πιο εκεί με τι είναι.
Τι είναι.
Ναι.
Λοιπόν, είναι το μηδίαμα του Μάρκο. Ένα κείμενο, που, ένα διήγημα μάλλον, της Μαργκαρίτ Γιουρσενάρ από τα διηγήματα της Ανατολής, που είναι, έχει πάρει... ο πυρήνας του είναι μια μπαλάντα σερβική, πολύ παλιά, και το γράφει στις σημειώσεις της. Αυτό ήταν ένα κείμενο που μου άρεσε πάρα πολύ εδώ και χρόνια και φέτος ήρθε η ώρα του να γίνει. Βέβαια του αφαίρεσα όλα τα διηγηματικά στοιχεία, κράτησα μόνο το πυρήνα αυτής της αφήγησης της ιστορίας και επίσης δούλεψα αρκετά στο να του αποδοθεί προφορικότητα, γιατί είναι πολύ διαφορετικός ο γραπτός λόγος από τον προφορικό, που έχει ρυθμό, που κυλάει.
Ναι, σε αυτό μας έχει συνηθίσει όμως, Ανή μου, εσύ.
Αυτό λοιπόν είναι ένα τόσο δυνατό, μια τόσο δυνατή ιστορία, που και μόνη μου λέω, κάνοντας πρόβα, στο τέλος, δηλαδή ήμουν τόσο φορτισμένη, καταρχήν ξέσπασα σε κλάματα, από φόρτιση. Και από την ένταση που μου δημιουργούσε. Και λέω είναι αδύνατον να συνεχίσω μετά με το παραμύθι που είχα βάλει στη σειρά, που είχε και λόγους.
Και έτσι δημιουργούνται οι σειρές.
Ακριβώς.
Πάει το ένα δίπλα στ' άλλο.
Πρέπει να πω κιόλας ότι υπάρχει και μια λογική. Δεν λες τελευταίο το πιο μεγάλο παραμύθι. Τελειώνεις με ένα παραμύθι που είναι. Παρ' όλα αυτά άλλαξα τη σειρά. Ενώ το πρόγραμμα τώρα είναι στην πρώτη και ο Σταύρος ξέρει την πρώτη, θα το μάθει.
Τι είναι αυτό που δεν ξέρει ο Σταύρος, να το μάθουμε
αυτό,
όλοι μαζί.
Ότι αλλάζω τη σειρά. Αλλάζω τη σειρά.
Και όχι μόνο, νομίζω ότι θα το έχεις και άλλες εκπλήξεις αυτοσχεδιαστικές την ώρα της παράστασης, νομίζω. Δηλαδή κάθε φορά πρέπει να είναι και μια άλλη φορά, ανάλογα με τον κόσμο.
Η αλήθεια είναι ότι ενώ τα παραμύθια τα λέω με τα ίδια λόγια, δεν είναι ίδιες οι αφηγήσεις.
Αυτό
ακριβώς. Γιατί. Και εγώ δεν είμαι ίδια, ούτε το κοινό
αυτό.
Και η ατμόσφαιρα που δημιουργείται με το κοινό είναι ίδια, ούτε ο Σταύρος είναι ίδιος.
Έλα να μας γνωρίσεις αυτόν τον Σταύρο που τον ακούμε τόση ώρα και δεν έχει μιλήσει πολύ ακόμα. Να πούμε ότι ο Σταύρος ξεκίνησε από πολύ μικρό στο μουσικό του ταξίδι, έμαθε μαντολίνο στην κλασική μαντολινάτα Αθηνών με δάσκαλο τον Μιχάλη Βαϊνδυρλή. Το 1994 ξεκίνησε τις σπουδές του ως τσελίστα στο Ελληνικό Οδείο στην Αθήνα, στην τάξη της Ντάνας Χατζηγεωργίου, από όπου πήρε το δίπλωμά του με άριστα. Και από εκεί και έπειτα δεν είναι μόνο, δεν είσαι μόνο, δεν παίζεις μόνο μαντολίνο και τσέλο, αλλά πες και τι άλλα, διότι είσαι πολυπράγμων μουσικός.
Τα βασικά όργανα είναι αυτά τα δύο.
Τα βασικά.
Αλλά έχω ασχοληθεί και με, και με τη Βιόλα Νταγκάμπα, έκανα μαθήματα με τον Άγγελο Ρεπαπή για κάποια χρόνια. Και κιθάρα επίσης κλασική είχα κάνει μέχρι ένα σημείο, αλλά τώρα πλέον τα βασικά όργανα είναι το τσέλο κατά πρώτο λόγο και το μαντολίνο ακολουθεί.
Και απόφυτος του τμήματος φυσικοθεραπείας.
Ναι, είμαι και φυσικοθεραπευτής.
Και πρέπει να πούμε ότι έχεις λάβει μέρος σε διάφορες ελληνικές ορχήστρες, θεατρικές, δισκογραφικές παραγωγές και είσαι σε ένα σχήμα, σε ένα ensemble μουσικής δωματίου, δεν είναι? Και ναι. Το ντουέτο που έχετε.
Ναι, ναι, έχω... εκ των πραγμάτων είμαι ένας μουσικός που παίζει σε διάφορα σχήματα,
ναι.
Και είμαι σε ένα κουαρτέτο εγχόρδων, ναι. Που παίζουμε μαζί, και, σε ένα, και με διάφορα άλλα μικρότερα σχήματα συνήθως, είτε κλασικής μουσικής είτε με άλλες μουσικές, ναι. Jazz, πιο παραδοσιακό, ας το πούμε, το στυλ διαφορών μουσικών, παίζω με διάφορα είδη.
Θα ήθελα να σε ρωτήσω τι ήταν αυτό που ακούσαμε όταν ανοίξαμε, όταν ξεκινήσαμε.
Αυτό ήταν ένα κομμάτι του Diego Ortiz,
ναι.
Παιγμένο από την Χίλε Πέρθ, Χίλε Πέρλ, μια εξαιρετική Γερμανίδα γκαμπίστρια, με την οποία είχα την τύχη να κάνω μαθήματα όταν ασχολούμαι πιο ενεργά με τη Violante Gamma, γιατί τώρα την έχω λίγο αφήσει. Και ήταν από ένα προσωπικό δίσκο που είχε κάνει η ίδια.
Εξαιρετικό,
με τον τίτλο.
Αν,
δεν ξέρω αν το προφέρω σαν Dulce Memoir, δηλαδή Γλυκιά Ανάμνηση.
Ακριβώς.
Και έχει εξαιρετικά κομμάτια για Violante Gamma.
Ναι.
Η Χίλε Πέρλ είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα παγκοσμίως. Mm-hmm.
Έχεις κάνει ουκολίγες συνεργασίες και σημαντικές και με τον Γιώργο Ταμπάκη, το ντουέτο σας. Ναι, θέλω να πεις την Αγνή πώς τη γνώρισες και οι δυο να πείτε.
Και εγώ ήθελα να πω.
Γιατί
είναι το εξής. Έχω συνεργαστεί με διαφορετικούς μουσικούς και διαφορετικά όργανα αρκετά χρόνια. Κάποια μέρα ξύπνησα και σκέφτηκα ότι θέλω να συνεργαστώ με βιολοντσέλο. Με ήλκε πολύ ο ήχος αυτού του οργάνου
το έχεις,
που ταιριάζει πάρα πολύ με την ανθρώπινη φωνή.
Και με τα λόγια τα κυματούντα.
Και όχι, δεν είναι η πρώτη μας συνεργασία. Τα λόγια τα κυματούντα, ναι, γενικά.
Ναι,
λοιπόν,
γενικά.
Και αναρωτήθηκα σε ποιον απευθυνθώ. Δεν ήξερα κανέναν.
Ναι.
Έτσι, πώς να πω, που να τον έχω ακούσει, να τον έχω φίλο κάπως. Και πέρασε και λίγος καιρός και ίσως κάπου, όχι το ξέχασα, αλλά έτσι έμεινε.
Ναι.
Και μια μέρα πήγα στην παρουσίαση ενός βιβλίου του Κωστή του Κυμασούλη, που ανάμεσα στις αναγνώσεις που έκανε των κειμένων του έπαιζαν δύο μουσικοί, μια κιθάρα και ένα βιολοντσέλο. Μ' άρεσε πάρα πολύ και το βιολοντσέλο.
Και είπες αυτό,
και
είναι.
Μόλις τέλειωσαν, είπα στο Σταύρο, δεν τον γνώριζα βέβαια, του είπα ότι εγώ λέω παραμύθια και θέλω, εδώ και λίγο καιρό έχω σκεφτεί να συνεργαστώ με ένα βιολοντσέλο, σε ενδιαφέρει? Από τότε ξεκινήσαμε, είναι περίπου 3 χρόνια, και έτσι πάμε.
Thank you.
Η Αγνή Στρουμπούλη είναι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα και ο Σταύρος Παργινός. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την αφήγηση την καινούργια, από τα λόγια τα κυματούντα, αλλά πριν, Αγνή, θα ήθελα να ακούσεις αυτό.
Τις ύλινες, τις μπύλινες. Στη ροή του προφορικού λόγου. Με την Αγνή Στρουμπούλη.
Στις ύλινες, στις μπύλινες, Αγνή Στρουμπούλη, και έχω να ακούσεις και κάτι ακόμα και θα μας πεις μετά εσύ και για τα δύο.
Το Λαμπιόνι, μια εκπομπή για παιδιά. Με την Αγνή Στρουμπούλη.
Αγνή, σε ακούμε. Πες και για τα δύο αυτά που ακούσαμε, τι είναι.
Αυτή είναι η έκπληξη που μου έκανες, Νίκο.
Ναι.
Λοιπόν, είναι οι εκπομπές που έκανα στο δεύτερο πρόγραμμα, ναι, πριν κλείσουν την ΕΡΤ, δηλαδή μέχρι το 2013.
Ναι.
Στις Ήλινες, στις Μπύλινες, ήταν από το
2000. Στις Αλαμαλακούσιες.
Στις Αλαμαλακούσιες, αλλά αυτό δεν το έλεγα, γιατί όταν το είχα σαν τίτλο στα παραμύθια στη Φωνή της Ελλάδος, ναι, συνήθως οι άνθρωποι ρωτούσαν τι θα πει αλλά να ακούσεις. Και πάντα οι γηχολήπτες με ρωτούσαν. Οπότε κράτησα το στις Ήλινες, στις Μπύλινες. Ήταν λοιπόν 4 χρόνια, Κυριακή πρωί, 10 με 11.
Ναι.
Είναι μια εκπομπή που έχει τόσο πολύ περάσει στην ελληνική οικογένεια που μου κάνει πάρα με συγκινή και μου κάνει, μου φαίνεται, μου δημιουργεί,
ναι,
μια έκπληξη,
ναι,
ότι ταξιδεύω στην Ελλάδα. Mm-hmm. Για αφηγήσεις,
ναι,
και έρχονται άνθρωποι να μου πούνε,
ναι,
για αυτή την εκπομπή.
Βασίλης Ιορδανίδης, είναι πολύ σπουδαία γυναίκα και μας λείπει από το ραδιόφωνο, Νίκο, να τις το πει σε παρακαλώ και ας ακούν τις, και ας κάνουν τις κινήσεις που πρέπει υπεύθυνοι για να επιστρέψει. Και η Μαργαρίτα η Μαγιοπούλα από τον Βόλο γράφει: πολύ χαίρομαι που την ακούω. Μας λείπουν τα παραμύθια της, γιατί τα ακούγαμε και εμείς τα μεγάλα παιδιά. Αισθητή απουσία της από την ελληνική ραδιοφωνία, την αγάπη μου. Δύο από τα μηνύματα. Έτσι.
Και εγώ τους τα λέω να πω στους ακροατές. Ζητώ δηλαδή να κάνω τουλάχιστον μόνο την εκπομπή με τα παραμύθια.
Μακάρι, Αγνή μου, να γίνει αυτό. Βλέπεις, είναι όλα ακόμα είναι σε έναν αέρα τα πράγματα που...
Και προχωρούν λίγο αργά,
πολύ
αργά.
Δούμε. Ελπίζουμε πάντα.
Φοβάμαι ότι θα έχω μεγαλώσει πολύ και θα χάσει τη φωνή μου όταν θα αποφασίσει η ΕΡΤ.
Εσύ όσο μεγαλώνεις γίνεσαι και καλύτερη, Αγνή μου. Λοιπόν, ερχόμαστε στην παράσταση. Ξαναπες, λόγια ακυματούντα.
Αφηγήσεις με βιολί και βιολοντσέλο.
Ναι.
Με φωνή και βιολοντσέλο.
Φωνή και βιολοντσέλο. Ναι.
3 Κυριακές, 20-27 Ιανουαρίου και 3 Φεβρουαρίου, στις 7 η ώρα το βραδάκι, στο Μουσείο Νεότερης Κεραμικής, στο Θησείο.
Στο Θησείο.
Βέβαια, όταν κάποιος θέλει να έρθει, είναι Μελιδόν ή 4-6.
Μπράβο, αυτό ήθελα να πω.
Αλλά είναι πιο σωστό να γίνει μια κράτηση στα τηλέφωνα 210-33-18-491 και 492. Καθημερινές, όχι Σαββατοκύριακο, μέχρι τις 3.
Λοιπόν, εκεί από ό,τι βλέπω στο πρόγραμμα είναι μια πληθώρα από αποσπάσματα, ολόκληρα κομμάτια και αποσπάσματα και ποίηματα. Είναι ένα γεμάτο πρόγραμμα, δεν είναι λίγα τα κομμάτια που θα μας αφηγηθείς.
Δεν είναι πιο μεγάλο από άλλες φορές, δηλαδή έχει μια διάρκεια μιας ώρας. Και δεν είναι και τόσα τα αποσπάσματα. Είναι, ξεκινάει με ένα ποίημα του Νίκο Εγκονόπουλου,
ναι,
που οι εικόνες του και η λογική του ποίηματος είναι η ίδια με των μαγικών παραμυθιών.
Μάγος παραμυθάς και ο Εγκονόπουλος.
Ναι. Μετά έχει ένα σέρβικο παραμύθι που θα σας δώσουμε τώρα ένα τρέιλερ.
Μια τρίχα κόκκινη σαν το αίμα.
Μια τρίχα κόκκινη σαν το αίμα.
Ναι.
Είναι... το μηδίαμα του Μάρκο. Τώρα που άλλαξα τη σειρά, είναι ένα γιαπωνέζικο παραμύθι. Το κουλουράκι της. Και το τελευταίο είναι ένα παραμύθι από το Καστελόριζο, ο Βοβός Βιολάτορας. Τώρα, σαν εισαγωγή στο μηδίαμα του Μάρκο, είναι κάποια στροφή, μια στροφή από ένα θρακιώτικο τραγούδι που έχει έναν ακριβώς στίχο που ταιριάζει πάρα πολύ με το παραμύθι και έτσι ξεκινάει και τελειώνει με αυτό το στίχο.
Εμείς τι θα απολαύσουμε τώρα ζωντανά για τους διακριτικούς μου?
Θα
ένα
πούμε...
τρέιλερ που λέμε πάνω.
Ένα τρέιλερ, ναι. Θα είναι από το παραμύθι το σερβικό «Μια τρίχα κόκκινη σαν το αίμα». Και αυτό που θα πούμε δεν είναι ακριβώς η αρχή του, είναι μέσα στο
ένα
παραμύθι.
Ένα απόσπασμα του. Ο Σταύρος Παργινός, η Αγνή Στρουμπούλη. Σας απολαμβάνουμε.
Βρίσκει το βουνό και το ποτάμι και όχθη την όχθη φτάνει στην νεροπηγή. Κοιτά ένα γύρο. Θάμποσαν τα μάτια του σαν είδα πάνω στο νερό την κόρη και να βαστάει στο χέρι της ένα τελάρο καμωμένο με τόξα και με βέλη και τεντωμένο πάνω του ένα πανί φασμένο από παλικαριών πλεξούδες και εκείνη η κόρη να το χρυσοκεντά με βελονιά από ηλιαχτίδες. Ο φτωχός άνθρωπος πέφτει στα γόνατα εμπρός της, μ' αυτή σηκώνεται, τον πλησιάζει και ρωτά «Πού θέρχεσαι και τι σε φέρνει εδώ άγνωστο παλικάρι?» Εκείνος άλαλος. Η κόρη τον ρωτά πάλι «Ποιος είσαι, τι γυρεύεις, πες μου». Thank you.
το δεύτερο πρόγραμμα, είναι το μονόπρακτο της 3ης 15 Ιανουαρίου. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στον Ραδιοθάλαμο την Αγνή Στρουμπούλη και τον Σταύρο Παργινό. Σταύρο, πες μας τι ακούμε μετά από αυτό το έξοχο κομμάτι που ακούσαμε από τους δυο σας. Τι ωραία που ταιριάζει ο ήχος του τσέλο με την φωνή της Αγνής.
Ναι,
είστε εξαιρετικοί και οι δυο.
Πες
τι είναι αυτό που ακούμε.
Αυτό που ακούμε είναι μια δουλειά η οποία ονομάζεται «Τα χρώματα της Ήρυδος». Mm-hmm. Είναι του συνθέτη Δημήτρη Παπαποστόλου.
Μάλιστα.
Και είναι μια εναρμόνιση βυζαντινών ύμνων με αρμονία, όχι δυτική ας το πούμε, αλλά με κάπως διαφορετική από τη βυζαντινή. Mm-hmm. Και είναι μόνο με βιολοντσέλο, παίζω εγώ σε αυτό το μέρος.
Πολύ
ωραία. Είναι ο πρώτος ήχος α αυτός.
Μάλιστα. Και αυτός ο ήχος ο πρώτος θα μας πάει μέχρι την αυλαία της πρώτης εικόνας. Ένα μικρό διάλειμμα και ξανά μαζί για την δεύτερη από το δεύτερο.
Διακριτικές σχέσεις διεθνούς ρεπερτορίου. Παραγωγή, κείμενα, παρουσίαση, Νίκος Αϊβαλής.
Ευχαριστώ κυρία Ευγενίνο. Ο κύριος Κώστας Μουρελάς στην επιμέλεια την τεχνική. Είναι η Αγνή Στρουμπούλη και ο Σταύρος Παργινός σήμερα στο δεύτερο πρόγραμμα και είστε εσείς στην επιμέλεια την ψυχική και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. 2-10-60-13-168-9 προφορικός τα λέτε ή δεύτερο κενό. Τα γράφετε και τα στέλνετε στο 54160 ή και διαδικτυακώς μπορούμε. Αγνή μου, είναι πολλά τα μηνύματα και θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν όλους αυτούς οι οποίοι κάναν ανάρτηση στην ανάρτησή μου, τη Σταυρούλα Χριστοδούλου, την Ελένη Παλάσκα, την Ευγενία Θαλασσινού, την Ελένη Σιμοπούλου, την Γιώλα Ψαροπούλου, την Μίκα Κούρτη, την Αλεξάνδρα Τσάμι, τον Αλέξανδρο Αλεξανδράκη, τον Αποστόλη Κωνσταντή. Και να διαβάσω και τα μηνύματα που
έχω γράψει. Η Γιώλα Ψαροπούλου είναι και η διευθύντρια του Μουσείου της Νεότερης Κεραμικής.
Είναι και είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα. Έχω τη χαρά να είναι φίλη μου, παιδική, χρόνια. Mm. Είναι πιο μικρή από μένα. Λοιπόν, η Αντιόπη Εφεντουλίδη λέει τέλεια. Θα στήσουμε αυτή και ελπίζω να μας ακούει. Η Τίνα Σαββινοπούλου από την Θεσσαλονίκη λέει τυρίως τίτλος «Τα λόγια κυματούντα». Ας σας τα διάβασα αυτά πριν. Όχι, εσάς θα στα διάβασα.
Όχι, μας το πεις εσύ.
Για να δούμε σε πιο όμορφες άκρες θα οδηγήσουν δίνοντάς μας τις ευκαιρίες που ονειρευόμαστε. Ο Βασίλης Ιορδανίδης το διάβασα και την Μαργαρίτα. Ο Παναγιώτης Χαλούλης λέει τι όμορφα ακούσματα. Πάντα άκουγα την Αγνή Στρουμπούλη στο δεύτερο. Τι ωραίες εκπομπές έκανε. Και η Ελένη από το Αίγιο τηλεφώνησε και εύχεται τον άνεμο που έχει τώρα το Αίγιο να έχουν τα κυματούντα λόγια της παράστασής σας. Η Παγώνα από την Αθήνα λέει είστε πολύ εκλεκτοί καλεσμένοι. Η Αλεξάνδρα και ο Παναγιώτης χαίρονται που σας ακούν και σου εύχονται χρόνια πολλά για την γιορτή σου που έρχεται τη Δευτέρα, Αγνή μου. Στη σελίδα 822 διαβάζω «Μας λείπει η Αγνή από το ραδιόφωνο», Μαρία και Κωνσταντίνος. Στη σελίδα 282 Βασίλης από το Χαλάνδρη καλησπερίζει τους φίλους. Και η Αναστασία από τον Ίασμο τηλεφώνησε εκεί που είστε υπέροχοι και οι δύο. Είναι όντως και οι δύο υπέροχοι. Ακούσατε ένα μικρό απόσπασμα από αυτό που θα απολαύσουμε. Πες Αγνή πάλι πότε.
Καταρχήν να πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ
όλους τους ακροατές. Εμείς εσάς, εμείς εσάς.
Και πολλοί από τους ακροατές αυτούς μου είναι πολύ γνωστοί, γιατί πράγματι είχαν και πολλή επικοινωνία με τις εκπομπές.
Ναι, είναι οι κοινοί μας φίλοι και γι' αυτό και ξέρουν και λένε πώς σας ακούγαν και πώς σας αγαπούν.
Λοιπόν, τα τρέιλερ που ρίχνουμε
και
όλα αυτά που λέμε είναι για την παράσταση «Λόγια κυματούντα», αφηγήσεις με φωνή και βιολοντζέλο. Τρεις Κυριακές.
Τρεις Κυριακές.
7 η ώρα το βραδάκι.
Μου καλή ώρα.
20, 27 Ιανουαρίου και 3 Φεβρουαρίου.
Μάλιστα.
Στο Μουσείο Νεότερης Κεραμικής.
Ναι.
Μελιδόνη 4-6 στο Θησείο. Πρέπει να γίνουν κρατήσεις. Δεν είναι τεράστιος ο χώρος. 2-10-33-18-4-91 και 4-92 καθημερινές, δηλαδή όχι Σαββατοκύριακο. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Μπορεί κανείς να κάνει κράτηση και με mail στο KMNK, δηλαδή Κέντρο Μελέτης Νεότερης Κεραμικής, papaki.otenet.gr.
Και να πούμε και δύο λόγια για αυτό το ιδιαίτερο μουσείο, που είναι ιδιωτική πρωτοβουλία και που κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
Και που είναι πάρα πολύ φιλόξενο όταν πήγα για να το πω για την παράσταση, για να κάνουμε αυτή τη συνεργασία. Ήταν τόσο ανοιχτή, τόσο φιλόξενη. Ο χώρος, οι διάφοροι χώροι που έχουν και που οι επισκέπτες της παράστασης θα έχουν τη δυνατότητα να περιτριγυρίσουν πριν ξεκινήσουμε. Είναι πολύ όμορφα. Πάρα πολύ ωραίες οροφές ζωγραφισμένες.
Το κτίριο.
Που βέβαια, όπως λέει και ο τίτλος του μουσείου, όλα αναφέρονται στην νεότερη κεραμική.
Μάλιστα.
Τέχνη. Ναι. Η οποία είναι πολύ κοντά στα παραμύθια, γιατί και αυτή είναι με νερό και με χώμα. Είναι τόσο υλική όπως όσο υλικά είναι και τα παραμύθια.
Αγνή, πες για τα βιβλία σου, σε παρακαλώ.
Και θέλω
πολύ
να πω και σε εδώ
και
ότι πράγματι σκεφτόμουν μετά, άλλωστε υπάρχει και σε μια σημείωση που κάνω στο πρόγραμμα. Υπάρχουν σε κάποια πολύ μεγάλα έτσι, κιούπια, πύληνα, αυτός ο κυματισμός που γίνεται διακοσμητικά, ένα χάραγμα που κάνει αυτό το κυματισμό και σκέφτηκα τι σχέση που έχει. Είναι πολλά πράγματα από διαφορετικά υλικά ή από διαφορετικές πηγές που έρχονται και συναντιόνται και ενώνονται. Και είναι καταπληκτικό αυτό, γιατί όταν κανείς βρίσκεται σε ένα χώρο που ο ίδιος δίνει κάποιες αφορμές, έχει μια ατμόσφαιρα, έρχεται πολύ ωραία να προβάλλει και να πλαισιώσει.
Έχεις δίκιο, αρκεί να έχει το μάτι ο άλλος να το δει αυτό, για όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, τα μικρά πράγματα τα οποία, αν τα δούμε με άλλη οπτική, μπορεί και να μας κάνουν πιο χαρούμενους.
Συμφωνώ, αλλά σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι ακόμα κανείς και αν δεν το συνειδητοποιεί, δημιουργούν την ατμόσφαιρα, συμβαίνει.
Αυτό που λες μου θυμίζει φίλους που είχα στη Φλωρεντία και τους έλεγα τι τυχεροί που είστε, ζείτε σε αυτή την πόλη και πάτε να πάρετε τσιγάρα και βλέπετε αυτά τα υπέροχα κτίρια. Α, λέει, το έχουμε συνηθίσει. Και λέω, όσο και να το έχει συνηθίσει, έχει ποτίσει από αυτή. Όπως να μην έχουμε παράπονο και εμείς και εδώ στην Αθήνα έχουμε πολλά όμορφα κομμάτια να
Εγώ
να
αυτό το συνειδητοποίησα κάποια φορά, επειδή η Ίδρα είναι η ιδιαίτερη μου πατρίδα. Και
όλα
τα καλοκαίρια ήμουν εκεί και Χριστούγεννα, Πάσχα, όταν ζούσα ακόμα η γιαγιά μου. Κάποια στιγμή σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία, πηγαίνοντας από την ενδοχώρα, συνειδητοποίησα τι εξαιρετική αρχιτεκτονική έχει και πόσο αυτό, όταν κυκλοφορείς, αυτή η πραγματικότητα σε διαμορφώνει. Και εγώ νιώθω ότι η Ίδρα και με το φυσικό, από την πλευρά του φυσικού μέρους, δηλαδή αυτό το βραχώδες, ξερό τοπίο, τα τζιτζίκια το καλοκαίρι, η ζέστη, δηλαδή τα στοιχεία της φύσης ήταν τόσο δυνατά, η θάλασσα. Και από την άλλη το αρχιτεκτονικό κομμάτι, πόσο με έχουν επηρεάσει και γι' αυτό τη θεωρώ πατρίδα μου. Παρόλο ότι γεννήθηκα και μεγάλωσα στον Πειραιά.
Δίπλα.
Ναι.
Μια θάλασσα σας χωρίζει.
Αλλά και η Αθήνα, όπως λες, έχει πάρα πολύ ωραία μέρη. Έχει σχεδόν σε κάθε βήμα το αποτύπωμα, το σπάραγμα μιας ιστορικής στιγμής.
Ακριβώς.
αλλά πολλές φορές ο ρυθμός της ζωής μας και οι έγνοιες μας
δεν μας αφήνουν να τα
δούμε. Δεν μας αφήνουν να δούμε όχι το περιβάλλον, ούτε και τους ανθρώπους που συναντάμε.
Συμφωνώ, συμφωνώ.
Ούτε είναι τα λόγια που λέμε. Δεν στέκουμε να τα, να τα περάσουμε από αυτό το
πολύ σωστό
κόσκινο της, του αισθήματός μας, του πραγματικού.
Σχέση με την αφήγηση, πώς το έχεις εισπράξει από τον κόσμο, Αγνή μου? Την, πώς να την πω, την αφηρημάδα της εποχής, την μη συγκέντρωση.
Τώρα να πούμε ότι οι άνθρωποι που έρχονται να ακούσουν παραμύθια,
ναι, έχεις δίκιο,
το έχουν επιλέξει.
Ακριβώς, δεν ξέρουν τι θα ακούσουν.
Ναι. Ναι, ναι, από την άλλη, υπάρχει πάντα κάτι, παραδείγματος χάρη όταν έλεγα παραμύθια στο, στο Λουτρό των Αέριδων, που είναι... διάφοροι χώροι που έπονται ο ένας του άλλου, μικροί, με διαφορετικό πολλές φορές δάπεδο.
Εκεί ξέρεις τι είχε κάνει, Σταύρο? Είχε, έμπαινες από την είσοδο και ακολουθούσες ένα κόκκινο κορδόνι. Και ακολουθούσες, δεν ήταν μπαίνοντας στην αίθουσα, είχε διάφορους διαδρόμους που, και ακολουθούσες το κόκκινο κορδόνι και πήγαινες και έφερνες τη θέση.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, λέγανε στην είσοδο, πού θα πάμε, γιατί ακριβώς έχει πολλούς χώρους, σκαλάκια, μαρμάρινα. Και λέγανε να ακολουθήσετε την κόκκινη κλωστή.
Την κόκκινη κλωστή.
Αυτό αμέσως έβαζε σε κάποια, η οποία κατέληγε σε κουβάρι εκεί που θα ήμουν εγώ να αφηγηθώ.
Ναι. Ναι.
Αυτό αμέσως, αυτό το παιχνίδι έβαζε αμέσως σε μια κατάσταση αυτόν που ακολουθούσε το κουβάρι. Μετά πάντα με ενδιαφέρει, ίσως το έχω ξαναπεί, η γεωμετρία του χώρου και ο φωτισμός. Είναι δύο στοιχεία που νομίζω ότι επηρεάζουν πάρα πολύ και εμένα που αφηγούμε, αλλά και το, το κοινό. Η διάταξη αυτή των θέσεων σε ημικύκλια και απ' την άλλη εγώ όρθια με ανοιχτά τα χέρια που δημιουργείται αυτός ο νοερός κύκλος, δημιουργεί την προϋπόθεση να μοιραστούμε μυστικά, να αντέξουμε και την χαρά αλλά και την δύναμη και τη σκοτεινό κομμάτι του παραμυθιού. Λοιπόν, αυτό μπορεί κάποιος να το συνειδητοποιεί, αλλά μπορεί κάποιος να μην το συνειδητοποιεί, αλλά λειτουργεί. Αντίστοιχα και στο ραδιόφωνο, το, νομίζω ότι ας πούμε αυτό που λέμε φωτισμό στην αίθουσα είναι η μουσική που βάζουμε στο ραδιόφωνο. Δηλαδή δημιουργεί
ή και ο κυματισμός του λόγου μας.
Οπωσδήποτε η φωνή προδίδει, η φωνή τα δείχνει όλα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το ραδιόφωνο για τα παραμύθια, ίσως πιο πολύ από τις ζωντανές αφηγήσεις, αλλά βέβαια το ζωντανό ραδιόφωνο, όχι γραμμένα.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι τα προδίδει, όχι νομίζω, έχει αποδειχτεί από τη δράση των ανθρώπων, τα προδίδει όλα η φωνή. Και απ' την άλλη πας και βρίσκεις τον καθένα στο δικό του μέρος, στη δική του οικειότητα, μπαίνεις και δημιουργείται αυτή η πολύ ιδιαίτερη σχέση. Ενώ μια γυναίκα μαγειρεύει, μια γυναίκα από την Κρήτη μου, μου είπε, να ξέρεις πόσες πίτες έχω ανοίξει μαζί σου, πόσα φύλλα.
Ακούγοντας παραμύθια. Ναι.
Ο άλλος είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι του. Ένας άνθρωπος που ήρθε και με βρήκε στη Λέσβο από ένα απίθανο χωριό, μου είπε, εγώ μάζευα ελιές και σε άκουγα. Και ήρθα τώρα που, ενώ έκανε μια διαδρομή χωρίς δικό του αυτοκίνητο, πολύ μακριά, μακρινή βράδυ, και όταν μου έδωσε το χέρι του να με χαιρετήσει, πραγματικά είχα την αίσθηση ότι είναι σαν κορμός δέντρου, τόσο σκληρά. Λοιπόν, όταν τέλειωσε, φορούσε κοστούμι. Και όταν τέλειωσε η αφήγηση, ήρθε και μου είπε, να σας ασπαστώ.
Λοιπόν, πρέπει να πω ότι την υπέροχη μουσική σήμερα την έχει διαλέξει όχι εγώ, αλλά ο Σταύρος ο Παργινός. Σταύρο, πες τι ακούμε.
Ακούσαμε ένα κομμάτι από μία από τις εξαίρετες δουλειές που έχει κάνει ο Ζορντί Σαβάλ, The Spirit of Gambo. Ήταν ένας χορός. Δεν θυμάμαι να σας πω πιο πολλά γιατί τη χορός ήταν, αλλά ήταν ένας χορός. Ένας εξαιρετικός όχι μόνο εκτελεστής αλλά και ερευνητής της μουσικής στην Ευρώπη από την αναγέννηση μέχρι και πιο μετά. Και ήταν αυτό.
Να πω ότι με αφορμή την παράσταση «Λόγια κυματούντα, αφηγήσεις με φωνή και βιολοντσέλο» που παρουσιάζονται για τρεις Κυριακές 20 και 27 Ιανουαρίου και 3 Φεβρουαρίου στις 7 η ώρα το βράδυ στο Μουσείο Νεότερης Κεραμικής στο Θησίο Μελιδόνη 4-6, σημειώστε και το 210-33-18-4-91-2 για κρατήσεις θέσεων, αν και είναι εύκολο να βρείτε αυτό το Μουσείο Νεότερης Κεραμικής και να πάτε έτσι κι αλλιώς να το επισκεφτείτε και άλλες μέρες εκτός από τις παραστάσεις τις οποίες σήμερα μιλάμε και διαφημίζουμε. Αγνή, έρχονται μηνύματα πολλά για σενάκου. Η Αργυρό Κωνσταντάκη λέει: άκουγα παλιά την κυρία Στρουμπούλη στο ραδιόφωνο οδηγώντας και χαιρόμουν αφήγηση. Τώρα όμως αν είχα τέτοια δυνατότητα θα καθόμουν απόλυτα συγκεντρωμένη και θα άφηνα την αφήγηση να με οδηγήσει όπου πήγαινε. Τα παραμύθια είναι αυτόν τον καιρό βασικό είδος τροφής και όσο για το μουσικό όργανο, αποσιωπητικά, σκέτη απόλαυση. Σας ευχαριστώ. Η Αργυρό Κωνσταντάκη από το Ηράκλειο Κρήτης είναι τούτη.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να πούμε ότι τηλεφώνησε και η Δέσποινα από την Θεσσαλονίκη και λέει πόσο λείπεις από το ραδιόφωνο, Αγνή μου. Νομίζω όλα αυτά ότι είναι γλυκά παράπονα που καλό είναι να ακούγονται και να τα εισπράττουμε. Και άλλα μηνύματα έρχονται από τη Λάρισα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την υπέροχη εκπομπή. Αγνή μας έλειψες, η απουσία σου από το ραδιόφωνο είναι μεγάλη. Σίγμα Κάπα Λάρισα, σελής 644 και σελής 326. Σας αγαπάμε και τους δύο για αυτό που είστε και αυτά που κάνετε. Από τις όχι πλέον μικρές Ρωμίνα, Αγγελίκα, τη μαμά τους και τον μπαμπά τους. Μεγαλώσαν οι ακροάτριά σου προφανώς.
Αυτοί είναι οι ακροατές κιόλας του Λαμπιονιού, της εκπομπής για παιδιά που έχουν μεγαλώσει.
Μεγαλώσαν.
Αλλά είναι εντυπωσιακό κιόλας όταν έρχονται και με βρίσκουν νέοι και μου λένε μεγαλώσαμε με το παραμύθι σας.
Τι ωραίο. Αγνή μου, ρώτησε μια κυρία η Δέσποινα από τη Θεσσαλονίκη αν θα πάει και αλλού η παράσταση, αν θα ανέβει και Θεσσαλονίκη κλπ.
Αυτή τη στιγμή δεν είναι προγραμματισμένη, αλλά στις πόλεις που δεν είναι η Αθήνα, που είναι η πόλη μας και μπορούμε να το διοργανώσουμε, να προκαλέσουμε τη διοργάνωση, θα πρέπει κάποιος να μας καλέσει. Γιατί χρειάζεται μια υποδομή, δηλαδή ο χώρος, η διαφήμιση και τα λοιπά, που η κάθε πόλη έχει τις δυνατότητες, είτε πολιτιστικός φορέας είναι, είτε δήμος, είτε οποιαδήποτε άλλη φορέας που ξέρει πώς να κινείται. Εμείς, για μας είναι δύσκολο να το κάνουμε.
Ακούσατε. Ακούστηκε κάτι ακόμα που είπε κάπου η Αγνή και μ' άρεσε πολύ. Ένα χάρισμα που μου έκανε το παραμύθι είναι να αναγνωρίζω αμέσως τι με θέλει βαθιά και τι με απομακρύνει χωρίς εξωτερικούς περισπασμούς. Μια τέτοια σχέση γεννάει θαύματα. Σου χαρίζει ένα ραβδάκι και αγγίζεις τον κυρφόβο και τον κάνεις μικρό σαν φακί και βλέπεις μια φούντα γριολούλουδα σε μια ρογμή βράχου και αμέσως γεννιούνται ένα σωρό μεταφορές. Και η μέρα μπορεί να βλαστήσει και η δυσκολία να γεννήσει και ο πόνος να καρποφορήσει.
Τι ωραίο. Απόλυτα έτσι.
Μα τι ωραίο.
Λοιπόν. Είναι αυτό που είπε κάποιο μήνυμα, κάποιο τηλεφώνημα, ότι για την τροφή.
Ναι.
Και εγώ τα αντιμετωπίζω έτσι πολλές φορές. Και λέω για εμείς, αν οι χιλιές σας παραμύθια χωράει ακόμα.
Αγνή μου, δες την ώρα που περνά γρήγορα και εγώ ο αδιάκριτος και ο αχόρταγος θέλω να σας απολαύσω και σε ένα ακόμη απόσπασμα, ένα τρέιλερ που λέμε, από τα λόγια τα κυματούντα.
Θα πούμε ένα τρέιλερ. Από το ελληνικό παραμύθι.
Μάλιστα.
Ο Βοβός Βιολάτορας.
Από το Καστελόριζο.
Που είναι,
ναι.
Που είναι από το Καστελόριζο. Πάλι δεν είναι ακριβώς η αρχή του παραμυθιού, αλλά.
Ναι, ένα τρέιλερ.
Κοντά στην αρχή.
Ναι.
Ένα βράδυ που κάθονταν στη φωτιά κι όξο φυσούσε δυνατά ο βοριάς και συλλογίζονταν ο πατέρας πως δεν θα πάει την άλλη μέρα στο ψάρεμα από τη Φουρτούνα, λέει το παιδάκι, ας πούμε πως το λέγανε Γιαννάκη, λέει το Γιαννάκη στον πατέρα του: «Πατέρα, να με πάρεις και μένα μια μέρα στο ψάρεμα να αλώ το κουπί. Πού ξέρεις, μπορεί να είμαι και τυχερός και να πιάσουμε πολλά ψάρια». «Ε, παιδί μου, δεν είναι ακόμα καιρός σου. Εσύ τώρα να μάθεις γράμματα και σαν θα πεις τον Απόστολο στην εκκλησιά, τότε θα σε πάρω μαζί μου». Το Γιαννάκι λυπήθη που δεν το πήρε μαζί του και πάλι μια άλλη φορά είπε στον πατέρα του, μα εκείνος δεν το έπαιρνε. Τι να κάνει λοιπόν το Γιαννάκι? Μια μέρα που εκοιμάται ο πατέρας του, πιάνει ένα σπάγκο, δένει τη μια του άκρα στο πόδι του πατέρα του και την άλλη στο δικό του και κοιμήθηκε. Αχάραγα που εσηκώθη ο πατέρας του να πάει στο ψάρεμα, πήρε χαμπάρι το Γιαννάκι από το σπάγκο, τον λύνει, τρέχει κρυφά-κρυφά και πάει και κρύβεται στα μπάρη της βάρκας. Σαν ήβγε η βάρκα στο πέλαγος, εφανερώθηκε το Γιαννάκι. «Ε, τι να κάνει ο πατέρας του πλέον? Εσύ», του λέει, «δεν είσαι για γράμματα. Εσύ θέλεις να ζήσεις σαν εμένα, τυραγνισμένη και βασανισμένη ζωή. Πιάσε λοιπόν τα κουπιά, να ρίξω την καθετή, να δούμε αν είσαι και γουρλής». Τι τα θέλεις, τα φέρει τύχη του παιδιού που παρακαλούσε το Θεό να πιάσουν πολλά ψάρια, να ανεβάζει σε κάθε ρίξιμο της καθετής 2-2 τις πέρκες, 3-3 τους χάνους, λιθρίνια. Μια χαρά ο γέρος, μια χαρά και το Γιαννάκι. Ίσα με το μεσημέρι επιάσαν αρρύφνητα.
Τι ωραία, μα τι ωραίο, μα τι ωραίο. Και τι ωραία που δένεται η μουσική με την αφήγηση και η αφήγηση με την μουσική. Σταύρο Παργινέ, πες πώς έφτιαξες αυτές τις μουσικές για την αφήγηση της Αγνής.
Βγαίνουν μέσα από την συνεργασία που έχουμε με την Αγνή.
Ακούγοντάς την να τα διηγείτε.
Ναι, καταρχήν κάνει το, αυτό που μου αρέσει πιο πολύ απ' όλα, μου διηγείται το παραμύθι στην αρχή. Έχω ακούσει τόσα παραμύθια τον τελευταίο καιρό και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ.
Να πούμε εδώ ότι δεν του λέω μόνο τα παραμύθια της παράστασης.
Μου λέει και άλλα, ναι.
Δεν είναι ένα παραμύθι που μου αρέσει, το λέω να σου πω.
Ναι, μου τα λέει η Αγνή πάντα έτσι με πολύ ενθουσιασμό και όμορφο τρόπο. Και μετά, πάνω σε αυτό που ακούω, προσπαθώ και εγώ να βρω κάτι το οποίο έτσι μου γεννάει η αφήγηση, και πάντα βέβαια και με τις Οδηγίες και τις Αγνής, η οποία έχει πολύ καλά στο μυαλό της
τι θέλει,
τι θέλει ακριβώς και τι γεννάει το παραμύθι, και μου εξηγεί με το δικό της τρόπο, έτσι πολύ σαφή όμως. Και λίγο φορά με τη φορά βρίσκουμε τη μουσική και νομίζω τελικά είμαστε και οι δύο ικανοποιημένοι.
Τι ωραία, έτσι ικανοποιούμαστε κι εμείς.
Να πω κι εγώ
κάτι. Να πεις.
Δηλαδή ότι η μουσική δεν φτιάχνεται. Δεν παίρνει ο Σταύρος το κείμενο και πάει σπίτι του και φτιάχνει τη μουσική. Η μουσική γίνεται παράλληλα με την φωνή, με την αφήγηση. Και πολλές φορές όταν ξεκινάμε, δεν ξεκινάμε από ένα καινούριο παραμύθι, δεν πιάνουμε από την αρχή τα πρώτα λόγια, αλλά του λέω: «Ποια στιγμή, ποια εικόνα σου άρεσε πιο πολύ, να αρχίσουμε από εκεί». Και όταν βρούμε από εκεί την πρώτη μελωδία, αυτό θα βοηθήσει να οδηγήσει και στα άλλα. Και συνήθως η οδηγία δεν έχει σχέση τόσο με το νόημα όσο με την εικόνα. Δηλαδή του λέω αυτό πώς το βλέπεις. Και κάθομαι και λέω και εγώ πώς το βλέπω και ποια είναι τα αισθήματα, γιατί βέβαια η μουσική αφηγείται επίσης το παραμύθι μέσα από τη δική της φωνή. Και το πιο καλό είναι να μην ταυτολογούμε, να λέμε συγχρόνως την ίδια στιγμή το ίδιο πράγμα.
Πολύ σωστά. Να συμπληρώνει τον Ατάλο.
Ακριβώς, ναι. Πολλές φορές προηγείται η μουσική και σχεδόν λέει αυτό που θα πω εγώ μετά, σαν να εξηγώ κατά κάποιο τρόπο σε πούμε. Δημιουργεί την ατμόσφαιρα και σε αυτό ο Σταύρος έχει μια τρομερή ευαισθησία και ικανότητα.
Την έχω εισπράξει.
Όταν του ζητώ έτσι, αυτό του λέω, και αμέσως, και μ' αρέσει πάρα πολύ, και κάτι που ίσως ούτε ο ίδιος δεν ξέρει, τη στιγμή που συγκεντρώνεται και βρίσκει το κομμάτι, είναι πολύ, πολύ σαφής η ανάσα του. Ο τρόπος που ανασένει, αυτή η συγκέντρωση του βγάζει μια ανάσα που για μένα είναι πολύ...
Τι ωραία. Μια ανάσα είσαστε και δυο για μας. Ο Αστέρης Γκέκας σας εύχεται καλό βράδυ και σας λέει έβγε. Η Φωτεινή Στεφανίδη λέει άριστη επιτυχία, υπέροχη Αγνή, ευχαριστή. Στη σελίδα 959, λατρεμένη Αγνή μας λείπεις πολύ. Καλό ξημέρωμα Μιχάλης. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να πω άλλη μια φορά, λόγια κυματούντα, αφηγήσεις με φωνή και βιολοντσέλο, η φωνή της Αγνής Τρουμπούλη, το βιολοντσέλο του Σταύρου Παργινού, τρεις Κυριακές, 20-27 Ιανουαρίου και 3 Φεβρουαρίου, στις 7 το βράδυ, στο Μουσείο Νεότερης Κεραμικής, στο Θησίο, Μελιδόνη 4-6. Σταύρο, πες τι είναι αυτό που ακούμε και με αυτό κλείνουμε.
Θα ακούσουμε ένα κομμάτι που ονομάζεται Last Train to Berlin, τελευταίο τρένο στο Βερολίνο.
Ναι.
Και το επέλεξα διότι είναι από ένα συγκρότημα του Bergen the Grapes, του Αλέξανδρου Μιαούλη και Γιώργου Κολυβά, που ήταν ο Γιώργος Κολυβάς, ήταν ο άνθρωπος που έπαιζε μαζί όταν γνώρισε την Αγνή.
Τι ωραία.
Οπότε το επέλεξα για αυτό το λόγο.
Σας ευχαριστούμε πάρα
πολύ. Εμείς ευχαριστούμε εσάς περισσότερο. Να έχετε όντως καλή επιτυχία στα κυματούντα λόγια και να κυματίσουν όχι μόνο στην Αθήνα για τρεις παραστάσεις, αλλά και σε όλη την Ελλάδα που ζητούν οι ακροατές. Καλό βράδυ διακριτική, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κώστα Μουρελά για την επιμέλεια την τεχνική. Το τηλέφωνο συνεχίζει να χτυπά, Αγνή δεν θα φύγεις. Σταύρο Παργινέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Αγνή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σταύρο, θα τα ξαναπούμε.
Ωραία, εντάξει.
Διακριτική, εσ' αύριον.